Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Batković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Do kraja februara stiže 100.000 doza Pfizer vakcina, najavila premijerka Brnabić. Nismo ni malo srećni zbog uspostavljanja diplomatskih odnosa Kosova i Izraela, izjavio Vučić. Ambasadori zemalja članica Evropske unije pooštrili ograničenja za ulazak u Uniju. Navalni danas pred sudom u Moskvi pozvao pristalice na okupljanje. Biden zapretio sankcijama Mjanmaru nakon vojnog puča u toj državi. U Srbiji danas oblačno, temperatura od 5 stepeni na severu do 13 na jugu zemlje. U ovoj emisiji čućete šta za Srbiju znači odluka Evropske agencije za kontrolu granica Frontex da se povuče iz Mađarske. Za Radoša Đurovića iz Centra za pomoć tražiocima azila najgori scenarijo bi bio povećanje nasilja na granicama, ali ističe da se nasilje i ilegalno vraćanje ljudi u Srbiju već dešavaju.
Zbog toga što su to masovno proterivanje ljudi, nasilje i svakodnevno guranje ljudi u Srbiju u stotinama. Tu oni ne obaveštavaju naše vlasti, nego prosto te ljude gurnu kroz ogradu.
Valjevci su i ovu grejnu sezonu dočekali sa nerešenim pitanjem aerozagađenja.
Nakon puta uveče, bukvalno vazduh ima i boju i miris i ukus i to je toliko da prosto imam osjećaj da ne mogu dovoljno da udahnem, da mi fali vazduha.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 2. februar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nove pošiljke Pfizer vakcine biće isporučene do kraja februara, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić. Prema njenim rečima, u Srbiju je juče stiglo više od 9.000 doza Pfizer-BioNTech vakcine. Sljedećeg ponedeljka će stići više od 8.000 doza, a potom 15. i 22. februara po više od 40.000 doza te vakcine. Brnabić je najavila i da će do kraja februara stići značajan kontingent vakcina, ali nije precizirala o kom proizvođaču je reč. Prema podacima koje iznala premijerka, u Srbiji je do sada vakcinisano oko 463.000 ljudi, a 10.000 ih je primilo i drugu dozu. Prema podacima Ministarstva zdravlja od ponedeljka u Srbiji od posljedice infekcije koronavirusom umrlo još 18 osoba, čime je broj mrtvih povećan na 4.038. Zaraza je potvrđena kod 1.739 građana. U bolnicama su 4.034 pacijenta, od kojih je 145 na respiratoru. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Beograd nije nimalo srećan zbog uspostavljanja diplomatskih odnosa Izraela i Kosova i da to neće pozitivno uticati na odnose Srbije sa Izraelom.
Izrael je izabrao da im je, naravno, Amerika najvažnija. To neće sjajno uticati na naše odnose, nimalo nismo srećni zbog toga, ali ovo otvara neke druge perspektive o kojima ne bih ovoga puta da govorim. Sad pokušajte među muslimanskim zemljama da pronađete neku zemlju koja će da prizna nezavisno Kosovo, ja vam kažem, nećete naći ni jednu kako god je tražite.
Rekao je Vučić televiziji Pink u Parizu, gde se sastao sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. U razgovorima dvojice predsjednika o dijalogu Srbije i Kosova, Macron je rekao da se mora naći rješenje koje je prihvatljivo za obe strane. Izrael i Kosovo su juče uspostavili diplomatske odnose na virtualnim ceremonijama u Jerusalimu i Prištini. Tehnički premijer Kosova Abdullah Hoti rekao je da je Kosovo uspostavljanjem diplomatskih odnosa sa Izraelom probilo blokadu priznanja. Priština se na uspostavljanje odnosa sa Izraelom obavezala Vašingtonskim sporazumom o normalizaciji ekonomskih odnosa Srbije i Kosova. Istovremeno, Srbija se obavezala da će ambasadu preseliti iz Tel Aviva u Jerusalim do 1. jula ove godine, što se još nije desilo. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nije odgovorilo na pitanja RSE o premještanju ambasade. Jakša Šćekić, novinar i spoljnopolitički analitičar, smatra da se Srbija nadala da će nova Bajdenova administracija zaboraviti na neke elemente Vašingtonskog sporazuma, koji je potpisan nekoliko meseci pred krajem mandata Trumpove administracije.
Očigledno, Bajdenova administracija smatra da je taj Vašingtonski sporazum dobar iz nekoliko razloga. To je pre svega da Amerika i dalje vodi odlučujuću ulogu u rešavanju problema između Beograda i Prištine, a također smatra da je dobar jer je jednostavno Amerika sada ovde prisutna kroz onu državnu privrednu komoru, a cilj je da se smanji kineski ekonomski uticaj i ruski politički uticaj. Tako da sad Srbija ima dva problema. Ima taj problem kako da prebaci da otvori ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim, a drugi mnogo veći problem ovde na domaćem terenu, šta će da se radi sa Huawei? Zato što očigledno Amerikanci ne dozvoljavaju da peta mreža se bazira na toj tehnologiji.
Rekao je Šćekić za Radio Slobodna Evropa. Inače, Sjedinjene Države su prve koje su otvorile ambasadu u Jerusalimu, a ni jedna država članica Evropske unije nema svoju ambasadu u nepriznatom glavnom gradu Izraela.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na vesti o koronavirusu. Ambasadori zemalja Evropske unije usvojili su nova ograničenja za putnike iz zemalja van Unije. Međutim, merama je obaveza negativan test na koronavirus. U odluci je precizirano da će slobodan ulaz biti dozvoljen samo iz zemalja koje imaju vrlo malo slučajeva koronavirusa i zanemariv broj novih, lakše prenosivih varijanti korone. Dogovor ambasadora još treba da odobre zemlje članice. U zemljama iz kojih putnici dolaze stopa zaraze virusom mora biti do 25 novoinficiranih na 100.000 stanovnika tokom 14 dana zaredom, a u obzir će se uzimati i prisustvo novih sojeva koronavirusa u tim državama. Broj zaraženih koronavirusom u svijetu dostigao je 102 miliona, a umrlo je više od 2 miliona i 200.000 ljudi. Više od godinu dana od izbijanja pandemije, stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije nalaze se u Wuhanu, gde ispituju poreklo virusa. Istovremeno, države svijeta intenzivno pokušavaju da obezbede dovoljne količine vakcina do sada dostupnih proizvođača. Evropska unija odobrila je vakcinu AstraZeneca nakon što je ovaj proizvođač obećao da će isporučiti još 9 miliona doza državama Evropske unije. Na drugoj strani svijeta, Pakistanu je isporučena prva količina kineske Sinopharm vakcine, dok je Kazahstan krenuo sa vakcinacijom ruskom Sputnik V vakcinom. Pregled pripremila Svetlana Božić-Krajinčanić.
U trenutku kada je broj umrlih od COVID-a prešao 2 miliona, ekspertski tim Svjetske zdravstvene organizacije ušao je u sada zatvorenu pijacu u Wuhanu, mesto na kojem je u decembru 2019. otkriven koronavirus. Poseta stručnjaka SZO poprimila je političku konotaciju budući da je Kina optužena da pokušava da prikrije svoju vezu sa izbijanjem pandemije, kao i da izbjegne krivicu za, kako se veruje, pogrešne poteze u ranom odgovoru na zarazu.
Mi se i dalje nadamo da ćemo imati sve podatke i sastanke koji su nam potrebni. Samo da ponovimo, da podvučemo da su sve opcije na stolu i da se radujemo, nadamo uspešno sam završetku misije.
Kaže izvršni direktor SZO programa za hitne slučajeve Michael Ryan. Evropska unija odobrila je 29. januara upotrebu oksfordske vakcine AstraZeneca, jer je proizvođač obećao da će isporučiti još 9 miliona doza državama Evropske unije nakon prvobitnog međusobnog sporenja. Nezadovoljstvo u Evropskoj uniji raste, jer nabavka vakcina daleko zaostaje za zemljama poput Izraela i Velike Britanije, kada je reč o vakcinisanju zdravstvenih radnika i starijih osoba. Nemački ministar zdravlja Jens Spahn rekao je da je otvoren i za upotrebu ruske vakcine Sputnik V ukoliko se pokaže bezbednom i efikasnom. Mađarska je prva zemlja Evropske unije koja je potpisala sporazum sa Rusijom, kupivši 2 miliona doza. Očekuje se da će Evropska agencija za lekove tokom februara ispitati Sputnik V, za koju nedostaju u većem obimu klinička ispitivanja koja bi garantovala bezbednost i efikasnost. Uprkos tome, vakcina je distribuirana širom Rusije i drugim zemljama, uključujući Belorusiju, Srbiju, a sada i Kazahstan. Inače, Kazahstan je prva bivša sovjetska republika koja je pokrenula vakcinaciju Sputnikom V. U ovu državu stiglo je 22.000 doza, a sama je započela svoju proizvodnju ruske vakcine.
Proizvršćemo 90.000 doza, a mjesec dana kasnije povećat ćemo na 150.000. U aprilu planiramo da proizvedemo do pola miliona doza.
Najavio je Jerlan Kijasov, zamenik ministra zdravlja Kazahstana. U međuvremenu svet i dalje živi uz mere prevencije. Zbog zatvaranja i epidemioloških mera otkazuju se kulturni događaji. Tako je u Veneciji ovog januara otkazan tradicionalni karneval. Kanali grada bili su tihi u danima kada je Venecija obično prepuna turista iz celog sveta. Ove godine, međutim, trg Svetog Marka bio je pust. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krajinčanić.
dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Srednje zadovoljstva sporom imunizacijom stanovništva na koronavirus u Evropskoj uniji. Evropska komisija i njena šefica Ursula von der Leyen suočili su se i sa snažnim kritikama zbog ograničenja izvoza vakcina, pišu svetski mediji. Zbog odluke da iskoristi vanredne mere po sporazumu o Brexitu za blokadu isporuka COVID-19 vakcina u Veliku Britaniju preko irske granice, Evropska unija se našla pod oštrim kritikama iz Velike Britanije, Irske i Svetske zdravstvene organizacije, piše New York Times. Evropska unija je rano u subotu 30. januara, kako piše američki list, napravila nagli i ponižavajući zaokret, odustajući od ograničenja izvoza vakcina u Veliku Britaniju preko Severne Irske. Pokretanje vanrednih mera po sporazumu o Brexitu čini se da dovodi u pitanje iskrenost Evropske unije u sprovođenju dogovora o Irskoj, što je bila jedna od najvećih prepreka za postizanje dogovora, ocenjuje list, dodajući da su von der Leyen i komisija brzo odustali, insistirajući da je napravljena greška. Evropska unija i dalje namerava da spreči izvoz vakcina u zemlje van Unije, ali bez uključivanja Severne Irske, navodi New York Times, dodajući da se kritikama Evropske unije zbog kontrole izvoza vakcina pridružila Svetska zdravstvena organizacija, koja je navela da takve mere rizikuju produženje pandemije. Generalni direktor organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je u petak da bi nacionalizam vakcina mogao dovesti do dužeg oporavka. Evropska komisija je zbog fijaska sa suspenzijom dela Brexit dogovora o Severnoj Irskoj pod pritiskom iz same Evropske unije, ukazuje BBC, dodajući da se od insajdera u Evropskoj uniji mogu čuti reči poput loša procena, loše upravljanje, nesmotrenost, ali i daleko snažnije reči. Ipak, fijasko u Severnoj Irskoj nema istaknuto mesto u medijima u Evropskoj uniji, ukazuje britanski servis i ističe da su političari iz Unije sve više iznervirani, kako deluje nesposobnošću na najvišim nivoima komisije. Haos prošle nedelje oko dela Brexit dogovora o Severnoj Irskoj opisuje se kao simptom lošeg vođenja šireg programa vakcinisanja. Pored gneva širom Evropske unije usmerenog na farmaceutske kompanije, posebno na AstraZeneca zbog odlaganja isporuka vakcina, vlade članica Evropske unije, kada vide koliko su u vakcinisanju napredovali Velika Britanija i Sjedinjene Države, krivicu svaljuju na von der Leyen. Dok ističe BBC, neki u Evropskoj uniji privatno kažu da bi mogla biti pod pritiskom da podnese ostavku. Evropska unija se suočava sa globalnim kritikama zbog ograničavanja izvoza vakcina, piše Financial Times, ukazujući da su Kanada i Japan izrazili zabrinutost zbog novih pravila Brisela koja nalažu da proizvođači dobiju dozvolu pre nego što vakcine za COVID-19 isporuče u države van Unije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Šta za Srbiju znači odluka Evropske agencije za kontrolu granica Frontex o povlačenju iz Mađarske? Zvanični Beograd se nije oglašavao oko ove odluke, a nevladine organizacije upozoravaju da će povlačenje Frontexa biti vetar u leđa kršenju ljudskih prava. Frontex je objavio da se povlači iz Mađarske, dok vlada u toj državi ne uskladi zakone sa presudom Evropskog suda pravde iz decembra povodom odnosa prema migrantima. Priča Ljudmila Cvetković.
Najgori scenariju bi podrazumevao da kada nema Frontexa, onda nasilje na granicama i ti pushbackovi, odnosno ilegalna vraćanja ljudi u Srbiju, mogu da porastu, dobiju još veći intenzitet.
Kaže ZRS Radoš Đurović iz Beogradskog nevladinog centra za pomoć tražiocima azila nakon povlačenja Frontexa, Agencije Evropske unije za kontrolu granica iz Mađarske. Đurović odmah napominje i da ne zna šta bi mogao biti gori scenario od trenutnog.
Zbog toga što su to masovno proterivanje ljudi, nasilje i svakodnevno guranje ljudi u Srbiju. U stotinama. Tu oni ne obaveštavaju naše vlasti, nego prosto te ljude gurnu kroz ogradu.
U komesarijatu za izbeglice i migracije ZRS je rečeno da oni nisu adresa za komentar na ovu temu, a upit Ministarstva unutrašnjih poslova za ministra Aleksandra Vulina ostao je bez odgovora. Evropska unija je, podsjetimo, 28. januara pozvala Mađarsku da promeni pristup politici azila i da počne da poštuje prava migranata nakon što je Agencija Evropske unije za kontrolu granica Frontex obustavila aktivnosti u toj zemlji. Frontex je dan ranije saopštio da obustavlja aktivnosti u Mađarskoj dok vlada u Budimpešti ne uskladi zakone sa presudom Evropskog suda pravde iz decembra. Primjena presude znači da Budimpešta počne da prihvata zahteve za azil i da dozvoli migrantima da ostanu u Mađarskoj do donošenja odluke o tim zahtevima, kao i da prestane sa praksom da ljude na granici potiskuju u Srbiju, čime krši propise Evropske unije. Vladimir Petronijević iz grupe 484 nevladine organizacije koja pomaže izbjeglicama kaže da je Frontex iznao ozbiljne primjedbe na postupanje mađarskih vlasti i primjenu principa Evropske unije u oblasti politike azila i migracija.
A i naglašeno je da mađarska strana kontinuirano sprovodi takozvane pushbackove, odnosno proterivanje, kolektivno proterivanje migranata i izbjeglica prema Srbiji, što je inače praksa koja postoji već nekoliko godina nazad.
Petronijević procenjuje da će se ta praksa nastaviti, jer je, kako kaže, to očigledno opredeljenje mađarskih vlasti prema migrantskoj izbegličkoj krizi još od 2015.
Ja mislim da se to događalo i bez Frontexa i sa Frontexom. Da li će sada da to dovede do nekog značajnog povećanja, vidjet ćemo, mada ne vidim da postoje nekakvi posebni razlozi koje mađarsku stranu ograničavaju samo da nastavi ono što je do sada radi.
Mađarska neće podleći pritisku promigrantskih snaga. Nastavit ćemo da branimo mađarski narod i granice zemlje Evropske unije, navo je portparol mađarske vlade Zoltan Kovač na Twitteru 28. januara. Mađarska vlada ima rigidan pristup prema migrantima, a premijer Viktor Orban odbija da postupi u skladu sa politikom Evropske unije kako bi se teret prihvata migranata i izbeglica ravnomerno je rasporedio među članicama. Radoš Đurović iz Centra za tražioce azila navodi da povlačenje Frontexa možda može da izvrši pritisak na ponašanje Mađarske. Što se Srbije tiče, Đurović navodi da je ona već duže vreme u nebranom grožđu jer nije članica Evropske unije.
Ona, pre svega, kako mi to vidimo na terenu, malo reaguje na takve postojeće prakse koje su jednostrane, ne samo duž Mađarske, već i duž Hrvatske i Rumunske granice, a možda zbog toga što ne želi da se zamera susednim članicama Evropske unije ili Evropske unije u tom smislu.
Prema podacima Komesarijata za izbjeglice u Srbiji 1. februara 6.396 izbjeglica i migranata u izbjegličkim centrima i još 862 van tih centara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Četvoro italijanskih europarlamentaraca koje je 30. januara hrvatska policija zaustavila nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom, tvrde da nisu htjeli da prelaze zelenu granicu, nego samo da izvide situaciju sa migrantima. Udruga za ljudska prava navodi kako su na tom dijelu granice česti nasilni pushbackovi, odnosno ilegalna vraćanja migranata iz jedne države u drugu, a hrvatska policija tvrdi da je u trenutku dolaska Italijana sa bosansko-hercegovačke strane već bila grupa migranata spremna da krene prema granici. Pripremio Enis Zebić.
Četvero talijanskih europarlamentaraca odbija tvrdnju hrvatske policije da su htjeli prijeći zelenu granicu između Hrvatske i BiH kod mjesta Bojna i tvrde da su samo željeli vidjeti što se zbiva na granici. Stoji u njihovoj pisanoj izjavi dostavljenoj Radiju Slobodna Evropa. Hrvatska policija tvrdi da su zaustavljeni jer su željeli prijeći zelenu granicu, što je zabranjeno i hrvatskim i europskim pravom. Talijanski europarlamentarci koji su došli u Hrvatsku provjeriti kako hrvatska policija postupa s migrantima koji prelaze zelene granice pokušavajući ući u Hrvatsku i dalje do zapadnih zemalja, traže službenu ispriku od hrvatskih vlasti i najavljuju da će tražiti da europski organi provedu istragu. U Zagrebačkom centru za mirovne studije kažu kako ne mogu komentirati prirodu njihovog dolaska, ali da mogu komentirati njihovo pojavljivanje upravo na tom dijelu vanjske granice Europske unije. Za naš program govori aktivistica Ana Čuča.
Nama to na jedan način nije indikacija ako nije omogućen pristup, znači niti da se vidi područje iz kojeg dakle ljudi dolaze i taj pojas granice gdje se pushbackovi kontinuirano događaju. Nama to je određen indikator prekrivanja nezakonitih praksi koje se kontinuirano događaju na hrvatskim granicama.
Četiri italijanska europarlamentarca, Pietro Bartolo, Alessandra Moretti, Pier Francesco Maiorino i Brando Benefei, su svi iz grupe europskih socijalista i demokrata u Europskom parlamentu, kamo spadaju i hrvatski socijaldemokrati, koji su odmah tražili očitovanje premijera Andreja Plenkovića zbog tog događaja na granici. Ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću to je na konferenciji za novinare u Zagrebu u nedjelju predvečer bio argument da kaže kaže kako se nije radilo ni o kakvoj delegaciji Europskog parlamenta, nego o stranačkoj stvari. Božinović, ali i načelnik uprave za granicu u Hrvatskom MUP-u Zoran Ičeno, dopuštaju mogućnost da su europarlamentarci postupali sinhronizirano sa grupom migranata sa druge strane granice. Zoran Ičeno.
Dakle, oni su pokušavali argumentirati s time da bi željeli vidjeti samu graničnu crtu. U to vrijeme mi još uvijek istražujemo je li to povezano sa tim događajem ili nije, ili je koincidencija. U dva navrata se organizirala određena skupina migranata sa BiH strane sa namjerom da nezakonito pređu na toj kontrolnoj točki.
Oni su zaustavljeni intervencijom BiH policije. Hrvatska socijaldemokratska europarlamentarka Biljana Borzan, koja su potpisala zahtjev za hitnim očitovanjem premijera Plenkovića, kazala je novinarima kako ništa nije dokazano, ali da će Hrvatska opet biti tema u Europskom parlamentu.
Sad će biti rasprave, sad će biti opet Hrvatska, prozivat će se. Dakle, u tom smislu nije ništa potvrđeno, ali jer dugo se o tome govori. Ima dosta tih pritužbi koje su došle do Europskog parlamenta, o njima se već u nekoliko navrata raspravljalo u Europskom parlamentu i sad ovakav jedan incident dodatno doljeva ulja na vatru.
Četvero talijanskih članova Europskog parlamenta su prije posjete granici posjetili prihvatilište za tražitelje azila u Zagrebu, a nakon incidenta s hrvatskom policijom otišli preko graničnog prijelaza u Bosnu i Hercegovinu. Nakon što su posjetili nekoliko lokacija u Unsko-sanskom kantonu, ocijenili su da su uvjeti u kojima tamo boravi dio iregularnih migranata neprihvatljivi i da se mora poduzeti mjere kako bi se to promijenilo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Američki predsjednik Joe Biden zaprijetio je da će Sjedinjene Države uvesti nove sankcije Mjanmaru nakon što je vojska izvršila državni udar i uhapsila najviše zvaničnike demokratski izabrane vlade. Biden je naveo da su preuzimanje vlasti od strane vojske, hapšenje premijerke Suči i drugih zvaničnika i proglašenje vanrednog stanja direktan napad na tranziciju Mjanmara ka demokratiji i vladavini prava, navodi Associated Press. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitan sastanak o situaciji u Mjanmaru posle puča, saopštili su izvori bliski UN-u. Sastanak će biti održan iza zatvorenih vrata. Danas će pred sudom u Moskvi biti saslušan ruski opozicioni političar i aktivista Aleksej Navalni u slučaju za koji se smatra da je politički motivisan. Navalni iz pritvora pozvao pristalice da se okupe ispred suda. Ročište u Moskvi održava se nakon što su desetine hiljada Rusa protekla dva vikenda protestovale u znak podrške ovom aktivisti, uprkos ponekad policijskoj represiji u kojoj je privedeno hiljade učesnika, uključujući suprugu Navalnog Juliju i većinu njegovih bliskih saradnika. Dokumentarni film ruskog opozicionara Alekseja Navalnog pod nazivom Putinov dvorac predmet je polemike u kojoj se nevoljno našla i Crna Gora, tako što je u jednom kadru prikazan crnogorski grb na ilustraciji kapije navodne Putinove vile. Ovaj film i pojavljivanje crnogorskog grba bio je predmet analize digitalnog forenzičkog centra u Podgorici, kako bi se razotkrilo ko je napravio grešku zbog koje je Crna Gora posredno uvučena u informativni rat u Rusiji. Priredio Srđan Janković.
Skoro dvočasovni dokumentarni film govori o navodnoj Putinovoj palati koja se gradi u odmaralištu na Crnom moru, a čiju izgradnju finansiraju navodno ruski milijarderi, odnosno vlasnici naftnih kompanija, o čemu govori Aleksej Navalni. Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra govori za Radio Slobodna Evropa o greškama u filmu gdje je iskorišćen crnogorski državni simbol.
Sam Navalni, neposredno pred kadar kapije sa crnogorskim grbom, ističe da su za kompletan prikaz palate koristili 3D kompjutersku grafiku, odnosno rendere na osnovu arhitektonskog plana za koji su prethodno provjerili da je tačan i pouzdan, ali svakako da može doći do određenih sitnih grešaka.
Na pitanje da li su u Ruskom ministarstvu vanjskih poslova prenebregli upozorenje u filmu Navalnog o mogućim greškama, kako bi politički profitirali i pokušali da kompromituju sam video, Milan Jovanović kaže.
Kogod je pogledao dokumentarac, nije mogao a da ne zapazi riječi Navalnog o mogućim greškama. Pogotovo ne ministarstvo vanjskih poslova, koje je sigurno više puta i u detalje pregledao film. Logično objašnjenje njihove reakcije jeste da su na taj način pokušali da diskredituju prikazani materijal i dovedu u pitanje njegov preostali sadržaj.
Dio crnogorskih medija koji je izvijestio o objavi na Twitteru Ministarstva vanjskih poslova Rusije, u kojoj se postavlja pitanje o crnogorskom grbu na ulaznoj kapiji navodne Putinove palate, objavio je da je Rusko ministarstvo u svojoj objavi umetnulo sliku crnogorskog grba. Kako je došlo do ove greške medija, pitali smo Jovanovića.
Primijetio sam veliki broj ljudi koji su tvrdili da je Ministarstvo vanjskih poslova Rusije zapravo namontiralo naš grb uz sporni kadar filma, a kao dokaz priložili su screenshot jednog od komentara ispod tweeta, koji je slično i tvrdio. A to je bio eklatantan primjer koji demonstrira ljudsku i našu težnju da govorimo o stvarima koje se baš najbolje ne razumijemo, odnosno koje nismo baš najbolje upućeni.
U Digitalnom forenzičkom centru i dalje očekuju odgovore od autora ili produkcije filma, kaže Jovanović, ocjenjujući da se Crna Gora greškom autora našla usred informativno-političkog rata u Rusiji.
Jasno je da je sam dokumentarac Navalnog ne možemo uzeti sa 100% sigurnost. Čisto iz razloga što dobar dio se zapravo fokusira na dijalove koji su generisani putem kompjutera. Dakle, nije realan video snimak. Međutim, ako mene pitate, rekao bih da je istina negdje između.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovu grejnu sezonu, baš kao i prethodne, Valjevci su dočekali sa nerešenim pitanjem zagađenja vazduha. Nekim danima procenat štetnih materija u vazduhu višestruko prelazi dozvoljene vrednosti, tako da Valjevo spada među najzagađenije gradove u svetu. Priredila Milana Kuzmanović.
Valjevac Zoran Nikolić smatra da će on i njegovi sugrađani udisati vazduh štetan po zdravlje sve do gasovod ne stigne u Valjevo.
Jedini spas za grad je gasifikacija severnog i južnog dela grada, jer tu su najviše individualne stambene jedinice koje za ogrev koriste sve i svašta.
Vesna Jakovljević, diplomirana pravnica, podsjeća da Valjevo ima toplanu čiji kapaciteti nisu iskorišćeni ni u pola. Kaže da godinama pokušava da se priključi na gradsku toplanu, ali da ljudi koji vode ovo javno preduzeće ne pokazuju interes da povećaju broj korisnika i ugase bar po još koji dimnjak.
Moj otac je pre 43 godine uveo centralno grejanje, nadajući se da pređemo na toplanu. To se za 43 godine nije dogodilo.
Inženjer Dragan Despotović, zadužen za investicije i razvoj u javnom preduzeću Toplana Valjevo, priznaje da su u prošloj godini na toplovodni sistem priključene samo tri individualne kuće i par stambenih zgrada.
Tiče Toplane Valjevo, ona je, a kažemo, stub ovog rešenja problema aerozagađenja u Valjevu. Kapacitet toplane je negde oko 400.000 kvadrata, mi možemo da priključimo još oko 600-700.000 metara kvadratnih.
Mlade zbog aerozagađenja muče drugi problemi. Aleksandra je učenica četvrte godine Valjevske gimnazije.
Ja sam osoba koja voli da trči, da provodi vreme u prirodi, da vodi računa o svom zdravlju na taj neki način i to je u ovom momentu svakako uskraćeno, jer mislim da od tog trčanja, od te šetnje u prirodi bi više sebi nanela štete nego koristi. U svojoj sobi hoću da uradim vežbe gde moram da otvorim prozor zato što grejem u kući, zato što je vruće. Ja ne mogu da otvorim prozor jer ja se gušim kada zadihano udišem takav vazduh. Mnogo puta uveče bukvalno vazduh ima i boju i miris i ukus i to je toliko da prosto imam osjećaj da ne mogu dovoljno da udahnem, da mi fali vazduha.
I novi gradonačelnik Valjeva, Lazar Gojković, priznaje da je ova grejna sezona izgubljena, da ništa nije urađeno i da se uzda u skoru gasifikaciju.
Pa apsolutno da je izgradnja transportnog gasovoda i gasifikacija grada, da kažemo, onako jedino sigurno i pravo rešenje ovog višedecenijskog problema. Uzdamo se da će to u najkraćem nekom mogućem vremenskom roku doći do nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Kraja februara stiže 100.000 doza Pfizer vakcina, najavila premijerka Brnabić. Nismo ni malo srećni zbog uspostavljanja diplomatskih odnosa Kosova i Izraela, izjavio Vučić. Ambasadori zemalja članica Evropske unije pooštrili ograničenja za ulazak u Uniju. Navalni danas pred sudom u Moskvi pozvao pristalice na okupljanje. Biden zapretio sankcijama Mjanmaru nakon vojnog puča u toj državi. U Srbiji danas oblačno, temperatura od 5 stepeni na severu do 13 na jugu zemlje.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 2. februar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcaste, iTunes i sajt podcast.rs. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!